дахиад үед мөн хүн цугларсан тэр өдрүүдэд хүмүүс идэх юмгүй болжээ. Есүс шавнараа дуудаж тэдэнд би хурсан олныг өрөвдөх юм. Учир нь тэдэнд надтай хамт 3 хоноллоо. Тэдэнд ямар ч идэх юм алга. Хэрэг би тэднийг гэрт нь өлөн зэлмүүн буцаавал тэд замдаа ядарч унах болно. Тэдний зарим нь холоос иржээ гэж айлдав. Шавнар нь түнд хин энэ зэлүүд газар хаанаас эдгээр хүмүүсийг затгах ангалттай талхвал чадах билээ гэхэд Есүс тэднээс та нарт хідэн талх байна гэв. Тэд долоо гэлээ. Тэр хурсан олныг газар сууцгаа химээн тушаагаад 7 талхыг аван талархал өргөөд хуван хүмүүст үйлчлэхийн тулд өөрийн шавнартаа өгөө. Шавнар нь тэдгэрийг хурсан олон тарав. Тэдэнд бас хідэн жижиг загас байлаа. Есүс тэдгэрийг өрөөгөөд эднийгч бас тараа гэлээ. Хүмүүс эдээд цадав. Тэгээд тэд үлдсэн хэлтэрхийн нүдийг нь зөвлөөлөхөд 7 том сагс дүүрчээ. Тэнд 40,000 орчим хүн байлаа. Дараа нь тэр тэднийг явуулав. Есүс тэр даруй өөрийн шавнарын хамт завин сууж далмаануудын орчимд ирлээ.